Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Familia ya Paul Rusesabagina, aliyepata umaarufu katika filamu ya Hollywood inayoelezea namna alivyookoa Watutsi wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, inawashutumu viongozi wa Rwanda kwa kumteka nyara. Familia yake inazungumza siku moja baada ya Rusesabagina kuonekana jana Jumatatu mbele ya waandishi wa habari wa Rwanda akiwa amefungwa pingu. Polisi wa Rwanda imesema Rusesabagina alikamatwa kwa tuhuma za ugaidi chini ya hati ya kimataifa ya kumkamata. Binti wa Rusesabagina, Kerin Kanimba, ameandika leo kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba baba yake alitekwa nyara na kupelekwa Rwanda kwa njia ya kipekee na ya kisiri ya kuhamisha wahalifu. Serikali ya Rwanda haijajibu bado tuhuma za familia kwamba Rusesabagina alitekwa nyara. Sekta ya mafuta inaiomba Marekani kuishinikiza Kenya ibadilishe msimamo wake unaoongoza ulimwenguni dhidi ya taka za plastiki ambazo zinaenea Afrika, kulingana na wanamazingira ambao wana wasiwasi kwamba bara hilo litatumiwa kama sehemu ya kutupa taka. Ombi kutoka kwa Baraza la Kemia la Marekani, ambalo wanachama wake inajumuisha makampuni makubwa ya mafuta, kwenda ofisi ya mwakilishi wa biashara Marekani, imekuja wakati Marekani na Kenya wakijadili juu ya mpango gani utaweza kuwa wa kwanza wa biashara kwa nchi hizi mbili na nchi iliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwa mfano kwa wengine barani Afrika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Watu wenye silaha wamevamia shule moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuwabaka wanafunzi siku moja kabla wafanye mitihani yao. Wanaume hao walivamia kituo cha kufanyia mitihani chenye wanafunzi 35 walioko mwaka wa mwisho katika mji wa Isiro, jimbo la Hauteville. Kwa mujibu wa kasisi mmoja katika eneo hilo, anasema wanafunzi walikwenda kituoni kwa ajili ya kufanya mitihani yao ya mwisho. Mamia wanafunzi walikimbia baada ya kutokea shambulizi kwenye kituo kingine karibu na hapo, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Kiasi cha wanafunzi 700 na walimu walitoroka katika eneo baada ya shambulizi kama hilo karibu na mpaka wa Sudan kutokea. Msemaji wa jeshi Deodon Kasereka amesema wanamgambo wanataka kuvuruga mitihani. Upinzani nchini Guinea umeapa Jumanne kurudi mitaani baada ya chama cha rais Alpha Conde kuthibitisha kuwa kiongozi huyo atawania muhula wa tatu madarakani, matarajio ambayo tayari yamezusha maandamano yaliyosababisha vifo. Conde mwenye umri wa miaka 82 hivi sasa, mwaka huu alishinikiza mabadiliko ya katiba ambayo wapinzani wanasema yalifanywa ili kubadilisha vipengele na kumwezesha yeye kuwania tena katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 18 katika taifa hilo maskini la Afrika Magharibi lenye watu milioni 13. Taarifa kwenye televisheni ya chama tawala cha Rally of the Guinean People RPG ya Jumatatu ilimaliza miezi kadhaa ya uvumi juu ya ugombea wa Konde ambao upinzani wa FNDC unalaumu kama kitu kinachochochea mzozo. Mwanamuziki Marekani Akon mwenye asili ya Senegal anasema anasonga mbele na mipango ya kuandaa mji wa baadaye wa dola bilioni 6 huko Senegal mwaka ujao. Jana Akon alisafiri na maafisa wa serikali kuelekea eneo la mradi uliopangwa katika jamii ya kijiji cha Mbondiene nje kidogo na mji mkuu Dakar. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache zijazo utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi habari zilizogonga vichwa vya habari na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ya wasiwasi inayoendelea kutanda hapa Marekani kufuatia hasia zilizosababishwa kwa namna moja au nyingine na mauaji wa Marekani weusi, pamoja pia na ziara anayoifanya rais wa Marekani Donald Trump katika mji wa Kenosha, jimbo la Wisconsin hii leo, ambayo imezua utata. Katika sehemu ya pili tutamulika kukamatwa kwa Paul Rusesabagina wa Rwanda, ambaye anashikiliwa na vyombo vya usalama nchini humo kwa tuhuma za kuhusika katika vitendo vya kigaidi. Na msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti katika baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba hii leo rais wa Marekani Donald Trump anazuru mji wa Kenosha ulio kwenye jimbo la Wisconsin katika taifa hili la Marekani, ambao umekumbwa na ghasia kwa siku kadhaa sasa kufuatia tukio la afisa wa polisi kumpiga risasi mara saba Marekani mweusi kwa jina la Jacob Flake. Ikulu hapa Washington DC imetangaza kwamba Rais Trump anapanga kukutana na maafisa wa kulinda usalama katika mji huo, na pia kujionea hali ilivyo baada ya maandamano na ghasia ambazo zimekuwa gumzo la wengi kote nchini. Ziara hiyo ya Rais Trump inajiri licha ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi pamoja na maafisa wa jimbo hilo la Wisconsin, wakimtaka iahirishe au asifanye kabisa, kwa hofu kwamba huenda kuwepo kwake katika mji huo kukachochea hali ya taharuki na hasia hata zaidi. Akizungumza White House hapa mjini Washington jana Jumatatu, Rais Trump alisisitiza kwamba kuna umuhimu wa kufanya ziara hiyo. Na hapa utamsikia alipoulizwa kama anakubaliana na wale wanaosema kwamba ziara yake hiyo huenda ikachochea hali ya taharuki.
It could also increase enthusiasm and it could increase love and respect for our country.
Anasema ziara yangu pia inaweza kuongeza ari na shauku, na inaweza pia kuongeza mapenzi na heshima kwa nchi yetu. Na hii ndio sababu ninaenda, kwa sababu wamefanya kazi nzuri sana.
And that's why I'm going, because they did a fantastic job.
Haya yote ni licha ya pingamizi kutoka kwa viongozi mbalimbali kama nilivyotaja. Kwa mfano, gavana wa jimbo hilo Tony Evers, ambaye alimwandikia barua Rais Trump, alimueleza kwamba ana wasiwasi mkubwa kuwa huu sio wakati mwafaka wa kuzuru mji huo. Nina wasiwasi kwamba ziara yako hapa itakuwa kizingiti kwa mchakato wa uponyaji na kichocheo cha mgawanyiko zaidi, ilisema sehemu ya barua ya gavana huyo. Vilevile meya wa mji wa Kenosha John Antaramian alieleza wasiwasi kama huo kuhusu ziara hiyo ya Rais Trump. Ili kukupa tathmini kamili, msikilizaji, maandamano na ghasia zimeendelea kushuhudiwa katika mji huo wa Kenosha tangu kupigwa risasi kwa Blake tarehe 23 mwezi uliopita, ambako kulifuatiwa na kisa kingine ambapo kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 alishutumiwa kuwapiga risasi na kuwaua waandamanaji wawili na kumjeruhi mwingine mmoja katika mazingira ambayo yameshutumiwa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za watu weusi hapa Marekani. Kisa hicho cha kupigwa risasi kwa Blake, ambaye familia imenukuliwa ikisema kwamba amepooza sehemu ya chini ya mwili wake, kimefufua hisia ambazo tayari zilikuwepo kufuatia visa vingine vya awali ambavyo vilichochea maandamano makubwa na ghasia kwenye miji mbalimbali hapa Marekani na hata nje ya nchi. Visa hivyo pia vilipelekea msukumo mkubwa wa kutaka mageuzi katika idara za polisi na vyombo vya usalama kwa jumla. Mfano, kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi wa asili ya kizungu tarehe 25 mwezi Mei mwaka huu, ambacho kilitokea katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, kiliibua gumzo la kitaifa na hata kuongeza hali ya mgawanyiko wa kisiasa, huku mirengo mikuu ya kisiasa hapa Marekani ikiwa na mapendekezo yanayokinzana kuhusu jinsi ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi uliokithiri. Ziara ya Rais Trump hii leo inajiri huku shutuma zikiendelea dhidi yake kwamba hajalaani vilivyo utumiaji nguvu wa polisi kupita kiasi, hususan dhidi ya Wamarekani weusi. Trump pia anashutumiwa kwamba anataka kutumia mgawanyiko uliojitokeza kwa manufaa ya kisiasa kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 3 mwezi Novemba, huku mpinzani wake makamu wa rais wa zamani Joe Biden akisema kwamba rais huyo ataigawanya Marekani hata zaidi na kuongeza hali ya taharuki. Trump na wafuasi wake hata hivyo wamekanusha kabisa shutuma hizo na kusema kwamba utawala wake ni wa kufuata sheria na mpangilio. Trump anawashutumu viongozi wa kisiasa ambao wanasema ndio wanaongoza miji ambayo imekumbwa na ghasia za mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na mji kama Portland katika jimbo la Oregon, miji kama vile New York, Atlanta na Minneapolis. Ili kupata tathmini ya kina zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Profesa David Monda akiwa mjini New York, na nimeanza kwa kumuuliza ni kwa nini ziara ya Rais Trump katika mji wa Kenosha imeibua hisia kali kutoka kwa baadhi ya Wamarekani.
Imezua hisia tofauti tofauti kwa nyadhifa au sehemu tatu. La kwanza ni kwamba babake Jacob Blake Senior, yani baba yake yule kijana aliye pigwa risasi na polisi mara saba, amesema ya kwamba hangependa bwana Trump kuja Kenosha, manake anasema Trump atakuwa akicheza karata za kisiasa. La pili ni kwamba bwana Trump ana hofu ya kwamba huenda Jacob Blake Senior naye awe na wakili wake bwana Blake, kwa hivyo pia kuna masuala ya kisheria. Na la tatu pia gavana na meya wa gavana wa Wisconsin na pia meya wa mji wa Kenosha wanahofia kwamba Trump akija huenda michafuko hii tulio ishuhudia huenda ikazidi na kuwa mikubwa zaidi.
Baada ya yote hayo kuzungumzwa, Rais Trump ameendelea na kufanya ziara hiyo. Je, naye Trump ni nini ambacho anaeleza kwamba atakifanikisha kwa ziara yake hii?
Nafikiria vile anavyofikiria ni kusema kwamba huu ni mtindo wake wa kisiasa. Akiambiwa asifanye, naye anazidi kulifanya. Akiambiwe apunguze makali, naye ndiposa anaendelea kuongeza makali. Akiambiwa apunguze lugha yake chafu, anaongezea na ile lugha yake chafu. Yeye anaonelea ya kwamba lazima aongeze makali ya kisiasa, manake anaona jimbo la Wisconsin ni jimbo muhimu sana, na lazima aonekane kana kwamba yeye anachapa kazi na kuchapa siasa kule, hata ingawa wapinzani wake wangependa angalau asije mji wa Wisconsin, manake vurugu huenda zikazidi atakapowasili.
Pia kuna suala kubwa hapo kuhusu yale machafuko ambayo yameshuhudiwa katika miji mingine pia kule Portland katika jimbo la Oregon, na kabla ya hapo utakumbuka pia kule kule Minneapolis jimbo la Minnesota. Kabla ya hapo ama baada ya hapo pia kulikuwa kule katika jimbo la Washington State na kwingineko ambako kumekuwa na rapsha za hapa na pale. Je, picha kubwa hapa ni nini hasa ukiangalia kisiasa?
Picha kubwa hapa ni kwamba wanaharakati wa hili vuguvugu la Black Lives Matter wanajaribu kuashiria kwamba lazima kuwe na falsafa mpya wa kitaifa. Wengi wa walio wengi hapa weupe wanasema ya kwamba watu weupe wakinyamaza na wenzao weusi wa Latino wakiwa wanawawa, huu ni unyama. Na nafikiria wanajaribu pia kudokeza na kuongezea motisha jambo hili la haki za kibinadamu na haki za kijamii, sio tu kwa weusi lakini kwa Wamarekani wote. Wanaangazia kwamba lazima jambo hili la haki za kibinadamu na unyama wa polisi uangaziwe kwa mdahalo wa kisiasa, na atakayeshinda uchaguzi ujao lazima atilie maanani jambo hili. na kuongezea mambo ya COVID na pia uchumi, lakini mambo haya ya unyama wa polisi, haki za kibinadamu lazima zitiliwe maanani.
Na yote haya kama ulivyosema ni mchakato, ni kati ya mchakato wa siasa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu wa 2020 mwezi Novemba. Tuangazie upande wa Democrat wakiongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Nao wanaliangaliaje suala hili la machafuko na vile vile mageuzi ambayo wanataka katika jeshi au katika idara za polisi?
Nafikiria upande wa bwana Joe Biden na Kamala Harris ni kwamba ni kweli wanakubaliana na wanaharakati wa Black Lives Matter na vuguvugu hizi za haki za kijamii. Lakini pia kwa upande mwingine wana hofu ya kwamba hizi ghasia za vuguvugu, maandamano na mabishano kati ya waandamanaji na polisi zikiendelea zitaleta hofu kwa wapiga kura, hususan kwa haya majimbo muhimu kama Wisconsin, kama Michigan, kama Pennsylvania, ya kwamba hivi vita na michafuku kati ya waandamanaji na polisi vikiendelea vitaumiza wapigaji kura wengi ambao watahofia ya kwamba wakimpigia bwana Biden kura hawezi kudhibiti hali hii. Naye bwana Trump kwa kupiga debe siasa zake amesema yeye ndiye anaweza kumenyana na hao waandamanaji wasije kuchoma maduka na kuendeleza vita na vurugu kati yao na polisi. Kwa hivyo kuna hili chenga la kisiasa. Upande wa bwana Biden anajaribu kuonyesha kwamba yeye anakubaliana na waandamanaji, lakini pia ameshutumu wale ambao wanavurugana na polisi na kuchoma mabiashara. Naye upande wa bwana Trump anajaribu kuwaonyesha hao waandamanaji ni wa socialisti, ni wa komunisti, ni watu ambao hawana haja na haki za kijamii. Wao ni kujaribu kuleta michafuko na kuzua balaa kila kukicha kwenye miji tofauti hapa Marekani.
Tumalizie na suala hili ambalo pia limeibua utata la Rais Trump au tuseme utawala wake, kutaka kila mara kuwapeleka maafisa wa usalama, wengine wakiwa ni maafisa maalum wa usalama wa serikali kuu katika miji ambayo kumetokea vurugu kama hizi. Je, hili nalo linachukuliwaje kwa pande zote mbili?
Kwa wapinzani wa bwana Trump ni kana kwamba wanasema anazidi ile nguvu inayohitajika. Analeta hawa polisi wenye ujuzi wa hali ya juu, ule wa vita kama kule Syria. Kule kuna vita na michafuko na nchi zilizosambaratika, na wakosoaji wengi wa rais wanasema hii ni kazi ya polisi wa kawaida. Manake ni kana kwamba analeta jeshi, na akiendeleza kuleta hawa polisi au vikosi wenye vipawa maalum, anaongezea ile dhana ya kwamba vita lazima zipatanishwe tena na vita, na anaongeza ile motisha ya waandamanaji, na huenda tena maafa yakaendelea na vuguvugu na vurugu na vita kati ya polisi na waandamanaji vikaendelea kuwa mbaya zaidi.
Kwa sekunde chache, profesa, swala ambalo pia limeibuka, hao ambao wanaingia na kukaa kama wanawasaidia polisi, na wengi wao wanasemekana ni wafuasi wa Rais Trump, ikikumbukwa kwamba kuna kijana wa miaka 17 ambaye aliwapiga risasi waandamanaji wawili kumuumiza kwa kweli mtu mwingine, na pia hilo limezua limeibua hisia mseto kwa pande zote mbili. Hili linazungumzwaje?
Tusahau ya kwamba yule kijana wa miaka 17 Kyle Rittenhouse, la kwanza yeye ni kijana mweupe, la pili alikuwa na bunduki au risasi zile kali. Hapa Marekani tuna kipengele cha pili ambacho kinahalalisha raia kuwa na risasi au bastola zile kali. Kwa hivyo kuna hii hofu ya kwamba vuguvugu hizi za Black Lives Matter zikiendelea, hususan kwa majimbo ambapo wazungu au weupe ni wengi, huenda raia ambao wengi wao wana silaha hizi wakajichukulia sheria mkononi, na isiwe nafsi ya polisi kuweza kuleta utiliwaji wa sheria. Itaenda kwa hivi vikundi vya kibinafsi. Na pia la pili, kuna hii hali ya weusi wakizozana na weupe. Huyu kijana Kyle Rittenhouse alikuwa kijana mweupe, na huyu Jacob Blake ni kijana mweusi. Yule polisi alimpiga risasi Jacob Blake, Rustin Shesky pia ni mweupe. Kwa hivyo pia kuna ile dhana sio tu ya haki za binadamu, lakini ile dhana ya ubaguzi wa rangi, ya kwamba bwana Trump amempendelea huyo Kyle Rittenhouse, alimuunga mkono, lakini hana ile moyo wa kuweza kumtetea huyu Jacob Blake, kwamba amekataa kukutana na familia yao. Na wengi wanaangazia kusema hili ni jambo la kisiasa kwa upande wa bwana Donald Trump.
Shukran sana Profesa Monda kwa kuzungumza na kwa undani leo.
Asante sana kila wakati bwana BMJ Muridhi, mimi nipo hapa.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa chuo kikuu katika jimbo la New York, alizungumza nasi mapema kidogo, na taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba Rais Donald Trump tayari amewasili katika mji wa Kenosha na anaendelea kukutana na maafisa wa usalama, na tutawaletea mengi zaidi kuhusu ziara hiyo katika taarifa zetu za baadaye. Tukirejea, msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo hii leo katika sehemu hii tunamulika kukamatwa kwa Paul Rusesabagina wa nchini Rwanda, ambaye anashikiliwa na vyombo vya usalama nchini humo kwa tuhuma za kuhusika katika vitendo vya kigaidi. Maelezo mafupi msikilizaji ni kwamba Paul Rusesabagina, ambaye alisifiwa sana katika filamu ya Hotel Rwanda kutokana na jukumu lake la kuokoa watu wakati wa mauaji ya halaiki ya mwaka wa 1994 katika nchi hiyo ya Rwanda, amezuiliwa katika taifa hilo kutokana na tuhuma za kigaidi. Rusesabagina imesemekana amekamatwa akiwa katika nchi ya nje, na anatuhumiwa kuongoza na kuhifadhi makundi ya kigaidi ya kieneo. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 aliwahi kutunukiwa tuzo ya uhuru ya rais hapa Marekani, na pia amepawa tuzo nyingine nyingi hususan za haki za binadamu. Japo hajasema chochote tangu kukamatwa kwake, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda kwa muda mrefu. Mwaka wa 2011 alituhumiwa kufadhili uasi dhidi ya serikali ya Rwanda, wakati huo kama ilivyo sasa ikiongozwa na Rais Paul Kagame, ingawa hakuna mashtaka yalofunguliwa dhidi yake. Wakati huo alikanusha tuhuma dhidi yake, akisema kwamba ilikuwa tu ni kampeni ya kumchafulia jina lake. Filamu ya Hotel Rwanda ilizinduliwa mwaka 2004, inaeleza namna Rusesabagina, ambaye ni Muhutu aliyemuoa mke Mututsi, alivyotumia ushawishi wake pamoja na hongo kuokoa zaidi ya watu 1,200 kutoka mikononi mwa jeshi wakati wakichukua hifadhi katika hoteli ya Mile Collins katika jiji la Kigali nchini Rwanda. Baada ya filamu hiyo kutolewa, ndio Rusesabagina alitunukiwa medali ya rais wa Marekani ya uhuru, huo ukiwa ni mwaka 2005, wakati huo rais akiwa ni Rais George Bush. Lakini kule nyumbani alishutumiwa kwamba alihusika katika kuongoza hali ya mauaji baada ya kundi la manusura wa mauaji ya kimbari katika nchi ya Rwanda kuibuka, kundi hilo likisema kwamba yaliyosemwa kumhusu Rusesabagina hayakuwa ya kweli, na kwamba yeye pia alivunja sheria kwa njia moja au nyingine. Mwaka wa 2011, Rusesabagina pia alishutumiwa kwamba alikuwa ameyadhamini makundi ya ugaidi yenye silaha na itikadi kali. Kwa sasa Rusesabagina ni naibu kiongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikipinga serikali ya Rais Paul Kagame, na ni muungano ambao unaendesha harakati zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo jana Rusesabagina alifikishwa mbele ya waandishi wa habari na maafisa wa upelelezi wa serikali ya Rwanda wakiandamana na maafisa wengine wa usalama, na maafisa hao wakaeleza kwamba alikamatwa kwa ushirikiano wa kimataifa na kwamba anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwa ni pamoja na ugaidi, utekaji, kuchoma moto mali na mauaji, na kwamba alitekeleza uhalifu huo dhidi ya Wanyarwanda ambao hawakuwa na silaha, akitaja mashambulizi yaliyotekelezwa katika wilaya ya Nyaruguru mnamo mwezi Juni mwaka 2018 na baadaye wilaya ya Nyamagabe mwezi Disemba mwaka huo huo. Na serikali ya Rwanda inaendelea kutoa onyo kali kwa wale ambao inasema wanashukiwa kuua au kufanya ugaidi dhidi ya Wanyarwanda, na ambao inasema wanapanga na kudhamini kwa pesa ugaidi dhidi ya Wanyarwanda, ikieleza kwamba watakabiliwa vikali kisheria. Nimezungumza na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Rwanda, Silvanus Karemera, na nimeanza kwa kumuuliza ni nini kipya kufuatia kukamatwa kwa Paul Rusesabagina.
Kimsingi mlizi, hakuna kitu kipya ambacho kitatokea alipokamatwa siku ya Jumatatu. Kitu ambacho watu wanaendelea kujiuliza na ambacho bado hatujapata jawabu lake ni wapi alikamatwa, alikuja kwa namna gani hadi Rwanda, alikuwa katika nchi gani, kwa sababu huyu ni mtu ambaye makazi yake yalikuwa ni Ubelgiji na alikuwa na uraia wa Ubelgiji, lakini alikuwa anapenda kwenda Marekani mara zote, yani alikuwa anafanya safari za hapa na pale kati ya Ubelgiji na Marekani. Sasa ghafla tukaona jana wanamwonyesha kwa waandishi wa habari, lakini hatukujua. Tulipojaribu kudodosa, hawajatueleza alikamatwa wapi, alikuja kwa njia gani hadi Rwanda, nani alimkamata, kutoka nchi gani. Ni vitu ambavyo vinaendelea kuwa tetesi hapa na pale, kila ukimkuta mtu hapa Kigali anazungumzia hilo. Kwa hivyo mpaka sasa hivi hatujajua kinachoendelea, isipokuwa wananchi katika eneo moja la kusini mwa Rwanda, eneo moja linajulikana kama Nyabimata, ambako kundi lake la MRCD pamoja na tawi lake la kijeshi la FLN walifanya mashambulizi mwaka 2018 na mwaka jana 2019, na wakaua baadhi ya wananchi na kuwateka nyara wengine. Hawa wananchi ndio wamekuwa na wameonyesha shangwe waliposikia kwamba amekamatwa, na hata leo walikuwa wanapiga simu, walikuwa wanazungumza kwamba wanafurahia kukamata kwake. Kidogo katika eneo hilo ndio kumekuwepo na shangwe za hapa na pale, lakini hakuna kitu ambacho si cha kawaida. Kinachosubiriwa ni yeye kutolewa kwenye ofisi ya shirika la upelelezi hapa Rwanda na kupelewa katika ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu, ambapo sasa kesi yake itafikishwa, lakini hatujui hilo litafanyika wakati gani, ijapokuwa sheria inaruhusu kwamba inawezekana kufanyika kati ya siku ya kwanza alivyokamatwa mpaka mnamo siku 90. Yaani maana yake miezi mitatu. Kwa hivyo tunasubiria kimsingi.
Shukran sana mwenzangu Silvanus Karemera ukiwa hapo Kigali, Rwanda, kwa maelezo hayo. Msikilizaji, kwa hayo kutoka kwake Karemera, naona muda hapa unatupa kisogo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo ya Kwa Undani, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja timu nzima ya Kwa Undani kutoka hapa jiji kuu la Marekani, tunakutakia usiku mwema. Tutaonana tena hapo kesho panapo majaliwa.